kepler adatlı radiosi. Öýüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hiza wagtlandyrylýan baş örtüsini ulanýan türkmenistanly dinanlaryň ýanylma uýuşlanýar. Administratif temmalan raýatlar, eskerler halkı yığımına mecbur çekiliyor. Büccetçiler kul töreyor. Asgavatta satuva çıkan ardan yağ, kevit yasayıcılarını payitahtı çekiyor ve beylek tedirikler. Onları son kabarlar dinleyen, onları ile kelimen yoksun anına uğruan tanış ediyor. Birleşen Ştatlar 31. oktyabrda Demirgalyk Koreýanyň 8000 töwereg eskerinin häzir Ukrain serhedinin golaýyna Russiýanyň Kursk sertinine yerleştirilen ugarada maglumat alanyny we Moskwanyň olary Ukrain goşunlaryna garşy sögüşde ulanmakçy bolýanyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken döwlet departamentine geçirilen brifingde Birleşen Ştatlaryň ol eskerleriň ýakyn günlerde fronty berilmegine garaşýan Blinken, eger de sögüşi berilse, olaryň kanuny harby nyşana öwrüljek duýarada aýdylanlary gaýtalady. Russiýanyň goranmak ministrligi 1-nji noýabr güni ýerden öz gorugçularynyň 6 sewitde Ukrainanyň 80 dronuny uranyny aýtdy. Kursk sewitinde 36, Bryansk sewitinde 20, Krim asmanyny 12, Voronezh sewtinde 8, Oryol sewtinde 4, Belgorod sewtinde 3 dron uruldy diýip ministrlik öz Telegram kanalyna çap eden beýanatyny aýtdy. Bryansk sewtiniň häkimi Aleksandr Bogomoz Bryansk şäherine bir ýaşaýyş saýyna gelip uran Ukrain dronunyň bir adamy yaralandygyny aýtdy. Stavropol sewtinde urulan pilotsuz uçar Svetlograd şäherindäki Nevt ambarynyň üstüne gaçdy diýip sewt häkimi Vladimir Vladimirov Telegramda aýtdy. Ukrainanyň Gara deňiz oýunnaky Odessa portuna bir ýanyň stansiýasyna gelip uran rus raketasy 2 sany ýanyň sönürjüni yaralatdy diýip sewt gubernatory Oleg Kiper aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri öz gorulçularynyň ruslaryň 31 sany pilotsuz uçaryny we bir raketasyny uranyny aýtdy. Israil goşunynyň sewtdäki binalardan evakuasiýa edilme barada beren buyrugundan soň 1-nji noýabr seheri Beyrut şäheriniň günörti töklerini adamdan 10 darba uruldy diýip Livanyň resmi habar gurulugy aýtdy. Fransuz habar gurulugynyň wideo ýazgylaryna şäheriň eteklerine bolan partlamalardan soň asmana galan tüsli bulutlar görkezildi. Bu reytler yangın turmağından başka onlarca binanın yer yığsan olmağını, nişana alınan yerlerin ullukan veyrançılığa öğürülmeğini getirdi deyip milli havar kurluğa etti. Serhedin iki tarafında hem ölenlerin sahanının köpölmeği ulen bu darbalar İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu sapara gelen Abaşa resmileri ulen duğuşup Livan'naki urşu sonlamak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşanından bir gün sonurlu. 2024-nji ýylyň ýanwar sentýabr aýlaryna Özbegistana daşary ýurtlardan iýerilýän pullaryň mukdary 35 göterme goly ýokarlandy diýip gazeta Nokatul Merkez Bankyň başlygy Mama Irza Nurmuratowyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Bu döwürde geçirilen pullaryň mukdary 11 milyard dollardan geçti. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 2023-nji ýylyň 9 aýyna daşary ýurtda işleýän migrant işçiler Özbegistany 8,5 milyarda olay dolları veripti. Merkez Bank'ın başlığının sözlerine göre, Rusya'dan geçirilen pulların miktarı 35 götürüm yokorlanıp 9 milyar dolları olayladı. Günörtü Koreya'dan 420 milyon, Kazakistan'dan 625 milyon, ABŞ'dan 415 milyon, Türkiye'den 291 milyon, Britanya'dan 93 milyon, Polşa'dan 48 milyon dolar geçirildi. Migrant işçilerin Polşa'dan iyi veren seri işte İkisi yokorlanan olsa, Birleşen Arap Emirliklerinden geçirilen pullar 66 götürüm yokorlanı deyip havarda belleniyor. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev yanvar ayında yurdun 100 min olay rayetini kuramaçılıklı iş alma için dasarı yurtlarda işlemeyi tayarlamayı kuramağı tavsırdı. Biraz son dasar kız ekmet migrasiyası kulluğu Germaniya'da beylaki yurtlarda işlemek için 50 min iş oranına işler alınacaktığını ilan etti. Siz son kavarlar dinlediniz.